ogledalo.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci. U današnjoj emisiji Ogledalo čućete predavanje monaha Arsenije Jovanovića, sabrata manastira Ostrog, o slobodi koje je održao mladima sabranim u Ostroškoj svetinji 26. juna 2014. godine.
Eto, večeras bih tako razgovarao sa vama, odnosno govorio bih vam koliko mogu, a to je tema koja u stvari uvek mene jako zanima i o kojoj se u čovečanstvu odvajkada govorilo i govori se, a nikako da se nađe pravo rešenje, osim naravno na jednom mestu, a to je Sveto pismo. To je Novi Zavet, naročito kod Svetog apostola Pavla, a to je tema slobode. Znači, sloboda, to je jedna, neko bi rekao, uska tema za ovako, ali to je stvari jako široka tema koja se provlači kroz sve aspekte našeg života i naš život se provlači kroz to u mnogo aspekata i mnogo aspekata slobode se provlači kroz naš život. I jako je važno. I ako pogledamo malo istoriju čovečanstva, vidjet ćemo koliko je zapravo čovjek od uvek, a možda i najviše o slobodi govorio. I koliko je, u stvari, baš zato što je nikada nije imao dovoljno, čeznuo za njom, govorio o njoj, pisao o njoj, trudio se da je postigne, ali nikada do kraja. I uvek je čovjek osjećao zapravo da ga vodi u stvari neka nit sudbine, nešto na čim on nema vlasti. I ispostavljalo se, pogotovo čovjek dok je mlad, on ima ideje, misli ovako ću, onako ću, i kako godine idu, kako život ide, vidimo u stvari vrlo dobro, uveravamo se da mi u stvari nemamo vlasti. Onoliko koliko smo mislili, koliko bi htjeli na našim životima, na našim odlukama, na ono kako će naš život da krene, kako će se završiti, šta će se u njemu događati. A čovjek je oduvek pokušavao da definiše šta je to sloboda i da kaže šta je to zapravo, kad sam ja slobodan, kad nisam slobodan. I otprilike su govorili da, pogotovo danas, ali oduvek je to bilo, da sam slobodan kada mogu ono što hoću. Znači, kada mogu da učinim ono što hoću, ja sam slobodan. Znači, šta god mi padne na pamet, ako to mogu da učinim, ja sam u tom trenutku slobodan. A ako ne mogu da učinim ono što hoću, znači ja sam na neki način sprečen, sputan i u suštini nisam slobodan. Tu je jedno osnovno pitanje zapravo šta mi hoćemo. Jer kada odredimo to šta hoćemo, mi onda određujemo i da li to možemo. I u stvari mnogo je bolje da se čovjek postavi tako da on u stvari hoće što može, a ne da može što hoće. Jer vrlo često ono što hoćemo, kao što kaže apostol Pavle, sve mi je dozvoljeno, ali mi nije sve na korist. Čak najčešće ono što hoćemo u stvari nije na korist. I možda baš taj prst sudbina, taj fatum na latinskom, kako se kaže sudbina, u stvari nije ništa drugo nego Božji promisao. U stvari on ipak vodi računa o nama i ne dozvoljava nam sve što bi mi hteli, jer on zna da to kao malom detetu, koje još nije ni spremno, ni zrelo, ni odraslo, jer dete svašta hoće. I zamislite tog roditelja koji bi sve dopustio svom detetu, pa ono ne bi doživjelo ni 5-6 godina života. A ako bi doživjelo, od njega ništa ne bi bilo u životu. Znači, roditelj sa puno ljubavi brani detetu da ono čini šta hoće. Isto tako i Bog koji je naš vrhovni roditelj i koji je organizovao ceo univerzum i u njega postavio planetu Zemlju, a nas postavio kao krunu tvorevine na tu planetu, on ipak nama ne dozvoljava sve ono što bi hteli. Međutim, čovjek kao jedno neverno biće, kao jedna neverna životinja u stvari, on se tokom cele istorije u stvari bori protiv Boga. Jer je negdje shvatio u stvari da nije slobodan. U samom raju mi u stvari započinjemo tako što smo mislili da smo sputani Božijom zabranom da ne jedemo sa drveta poznanja dobra i zla. Došao je kušač, kao što se dešava dan danas, posle, da kažemo da to bilo pre nekih 8000 godina, i šapuće i kaže, nemoj da poslušaš, ti si svoj čovjek, ti si individua, čini kako misliš da treba. Ima ona glupa reklama, mislim jelen pivo, ogroman bilbord svuda, kaže čini onako kako misliš da treba, živi kako misliš. I veliki mislioci su uvek razmišljali o pojmu slobode i mnogi, da pomenem samo Spinozu, Emanuela Kanta i Kantu, onoj njegovoj čuvenoj knjizi Prolegomena za svaku buduću metafiziku, govori i sa prosto nekim razočarenjem on zaključuje da slobodne volje, da slobode ipak nema. I otprilike od tih nekih mislioca nemačkih, koji su u suštini negde konačno i upropastili evropsku misao, počinje taj bunt protiv tog prsta sudbine, a u stvari to nije ništa drugo nego sam Bog, i počinje taj bunt protiv Boga da bi se i sve snage na mišiće pokušalo da se čini ono što mi hoćemo. E sada, to je ono pitanje šta mi zapravo hoćemo. Kada čovjek hoće ono što mu je potrebno, što mu odgovara, on sebi nikada ne može navoditi. Ali kada želi ono što mu nije od koristi, a negde duboko veruje da mu to od koristi, on znači propada. I sada možemo ovako da napravimo jednu razliku između čoveka kao krune tvorevine i životinje. Životinja je, mi možemo da kažemo, eto, jadni mi ljudi, te moram na posao, te moram u školu, te moram slušam ovoga, te moram slušam roditelje, šefa, policiju, sud, državu. A vidi životinje kako su one slobodne. One rade šta god hoće. Međutim, to je jedna velika zabluda. Znači, životinje su određene, isputane su nagonom, ili kako se to kaže, instinkt. Znači, nagon, životinje živi po nagonu. I, znači, životinja ne može donese odluku. Znači, lasta ne može donese odluku i da kaže, ja ove jeseni neću ići u toplije kraje. Znači, ona je sputana time i ona, znači, nema slobodu izbora. Međutim, nagon kod životinja je dobra stvar. Jer Bog nije dao tu slobodu životinjama, samim tim da bi se razlikovalo od čoveka. Jer sloboda je u stvari božanski dar, koji tek treba razviti. Znači, nama, mi dobijamo slobodu rođenjem samo u potenciju, mogućnosti koju treba razviti, koja treba da sazri. Znači, životinja ima nagon. Vuk koji zakolje ovcu, on to nije učinio što je loš vuk, nego zato što je vuk. I to mu je dato. Znači, on kolje da bi preživeo. Ima čak kad zakolje ovcu pa ne pojede, samo je popije krv. Neko bi rekao, kakva su ovo demonska stvorenja. Nisu. On je nevin u tome. Znači, on to ne čini iz greha. On je u tome kompletno nevin. Kao i sve druge životinje. Međutim, kod čoveka to je potpuno drugačije. Sloboda kod čoveka, prava sloboda, ona mora da sazri. I da bude zdrav. Međutim, mi se generalno, znači u ovom svetu, krećemo negde između obolelog nagona i nezrele slobode. Znači, negde smo između životinje i čoveka. Uglavnom, kad pogledamo, nadam se da mi ovde nismo, jer ipak smo svesni odakle dolazimo, ko smo i gde idemo. I da je jako važno, u stvari, kako vozimo svoj život. Jer možemo da zaglavimo u nekoj provali. Znači, ali uglavnom svet, ako pogledate, se nalazi između životinje i čoveka. I ide po nagonu. Znači, danas ljudi, u stvari, od mladog do starog idu po nagonu, ali ne po onom zdravom nagonu koji očuvava životinju. Jer vi niste videli životinju, recimo, da, ne znam, preteruje u nečem, recimo da izvrši samoubistvo. Ima do duše slučajeva, ali to su domaće životinje koje su već degenerisane. Znači, ima slučajeva kada krava uđe u detelinu pa se toliko najede da mora da je buše stomak. Ali mi vidimo da te ljudima kultivisane životinje, kao što su rasni psi, oni imaju raznorazne degeneracije. Međutim, životinja u prirodi, ona nikada neće da se preždere da bi od toga crkla. Nikada neće da se napije. Nikada neće da naskoči na životinju istog pola. Nikada neće da čini bilo šta što je protiv njenog integriteta. Znači, nagon kod životinje je zdrav nagon. I ona država životinju, znači, u životu. A to što je magarac uporan, tvrdoglav, to što je vuk krvoločan, to što, ne znam, raznorazne životinje kakve su, nama je Bog dao životinje da se mi, u stvari, na njima učimo raznih strasti i da vidimo da su to, u stvari, životinske strasti. Neko kaže, pa eto, sedimo danas na livadi i gledamo, pa i goveda se tuku, kaže, i životinje se tuku, pa znači, dobro, to je opravdana stvar. E pa nije, nego baš nam tome pokazuje da to životinje rade, a to ljudi ne bi trebali da rade. Dok vidimo, ljudi se u svetu uglavnom povode i žive bolesnim, znači bolesnim nagonom. Mi kad vidimo čoveka, recimo, koji bilo šta što radi u životu, on u svemu preteruje, jer njegov nagon je oboleo. On ne može da zaustavi svoj nagon. Znači, on uglavnom, danas ljudi ne mogu da se zaustave u piću, u hrani, u sticanju materijalnih dobara, u borbi sa drugima, u bilo čemu. Znači, čovek uvek ide do preterivanja. I to je taj bolesni nagon ili u stvari nezrela sloboda. Jer mi tu svoju slobodu koja nam je data za mnogo uzvišenije stvari koristimo uglavnom na štetu drugoga. Jer u toj današnjoj demokratiji u stvari svi kažu ja imam svoja prava. Znači ja sećam se još pre 30 godina kad sam bio u Americi, I've got my rights. To je bilo jedno od osnovnih, znači, postulata, ja imam svoja prava, ti meni ne možeš ništa da, molim te, odbi, ja imam svoja prava, mogu da radim što hoću. Znači, i to je ta sloboda koju hrli moderni čovjek, savremeni čovjek, da čini ono što hoće. Ali na taj način, u stvari, uvek neko drugi trpi. Jer nemoguće je zapravo da ti činiš uvek ono što hoćeš, a da to nekoga ne povredi. Evo, zamisli bilo šta što hoćeš da stekneš, da zadobiješ, da u datom trenutku, recimo, neko te iznervirao i ti sad ideš, znači, strašno te nervira čovjek pored tebe i imaš jaku želju da ga opališ pesnicom u glavu i sve snage. Ili, recimo, vidio si zgodnu devojku i apsolutno ideš ka tome da legneš njemu u krevet. Znači, to su te slobode, recimo, danas koje čovjek ima, ali koja, naravno, da ne govorimo, recimo, o sticanju materijalnih dobara. Znači ti, ako hoćeš da stekneš onoliko koliko hoćeš, a ukoliko je naš nagon oboleo i naša sloboda nezrela, ja ću da stičem onoliko koliko god mogu. I sada postoje ljudi koji su nadareni za sticanje materijalnih dobara. Ima neko ko ne može da stekne, a ima neko ko je dobio od Boga to, ali ne da bi sebi sticao, nego da bi stekao jedno materijalno dobro koje bi podelio sa ostalim čovečanstvom. Takav jedan čovjek, kao ovi takozvani današnji tajkuni ili magnati, on stiče i stiče i stiče neuporedivo više od onoga koliko mu je potrebno. I naravno, da onda većina čovečanstva u toj jednoj državi, u toj jednom gradu više nema novca. I onda, u stvari, drugi ljudi, u stvari, su na šteti. Znači, o tome se radi, znači, kad je sloboda nezrela, kad je nagon oboleo, mi, u stvari, nemamo tu ljubavi, nemamo tu razumevanja jedni za druge i mi, u stvari, u suštini, sve što činimo, mi činimo na štetu drugoga. A kada pogledamo malo bolje, kad nešto činimo na štetu drugoga koji je u stvari naš ud, koji u stvari, mi smo svi u stvari jedno u Adamu, znači u tom čoveku prvo stvorenom, cijelo čovečanstvo je jedno. Znači sveti Siluan Atonski uvijek govorio, tvoj brat je tvoj život. Znači ti kada naudiš drugome, ti si na prvo mjesto naudio sebi. Jer to smo čitali naročito kod Dostojevskog i kod mnogih velikih mislioca i kod velikih ljudi koji su govorili o velikim zlikovcima, kojima nikad u suštini savest nije mogla posle toga biti mirna. Poznati su mnogi ubice da su im posle celog života dolazili ti ljudi celog života u san, noću i na javi i pitali zašto si me ubio. I da ne pričamo kakve noći imaju ti ljudi koji stiču toliko novca, koji na tuđem znoju, na tuđoj muci stiču. Znači, stvar je u tome da mi moramo da znamo da u stvari taj prelaz od životinja ka čoveka jeste u stvari sazrevanje, usavršavanje i preobražaj nagona u slobodu. Sloboda kao takva je nešto vrlo ozbiljno i retko ko je od nas stvarno slobodan, jer sloboda je u stvari nasilje nad sobom. Sloboda je u stvari ustanak protiv svoje lenjosti, protiv svojih strahova, protiv svoje opuštenosti, protiv svoga nemara. Ko je slobodan? Da li je slobodan onaj koji kaže večera ću da odem u diskoteku i ne znam, radit ću šta mi padne na pamet? Da li je on slobodan? Ili je slobodan onaj koji kaže ne mogu, imam sutra ispit, ili sutra im odgovaram, ne znam, biologiju, neću da izađem večeras. I taj koji izašao, neki njegov isto druga vršnjak, on će da mu se smeje. Kaže, ti nisi slobodan, vidi mene bre, ja sam preko ptica na grani. E sad, tu je to pitanje u stvari, pitanje slobode. Svakako da je taj mladi čovjek koji je krenuo u diskoteku, radi šta hoće, potuko se, izdrugirao se, napio se, legao sa ženom, on je u stvari radio po nagonu, po svom bolesnom nagonu. Znači, on je potpuno, nikakvu borbu nije imao sa sobom. Dok onaj mladi čovjek koji već ima slobodu da odluči i da se uhvati u koše sa sobom i da izvrši nasilje nad svojom lenjošću i nad svojom inercijom, nasilje nad svojim lošim navikama, on je u stvari se izdigao, ali za slobodu je potrebna hrabrost. Znači, od uvek, još u antičkoj Grčkoj su, znači, najslobodniji ljudi bili najcenjeniji. Jer tada nisu postojali sveti ljudi. Tada su postojali takozvani heroji. Heroj je bio onaj koji ima slobodu da sebe potpuno poništi u određenim situacijama, naročito u ratovima ili spasavanju drugih. I oni su bili slavljeni kao bogovi u stvari. jer su pokazivali neopisivu nadmoć nad ostalim svetom koji se nekim današnjim ružnim, tako da kažem, izazov naziva mediokritet. Mediokritet u stvari se pretpostavlja otprilike ljude srednje, obične, ljude koji nemaju hrabrosti da načine neki ozbiljan korak u životu, koji su uvek u okvirima tako nekih svojih sitnih strasti i potreba, plaše se da naprave taj iskorak uvek u borbu, u poništavanje te svoje pale, slabe, inertne ličnosti i da naprave neke krupne korake. Znači, samo takvi ljudi su bili zabeleženi u istoriji. I pogotovo ti heroji. Znači, heroj je čovjek koji, recimo, selo je napadnuto, tu su žene i deca, i, ne znam, ima, recimo, on je jedan sam, a grupa, recimo, 20, neka banda napada, i on, znači, svaki običan čovjek bi rekao, to je nemoguće da se suprotstavi. Pobego bi, predo bi se, ne znam šta bi uradio. Dok pravi heroj, znači on ustaje protiv svoga straha, protiv onog što je obično ljudsko u sebi i on napada i pobeđuje. I takvi ljudi su bili slavljeni kao heroji, jer su bili iznad uopšte svoje generacije ljudi gde su živeli. E, znači za slobodu je potrebna hrabrost. I do pojave Sina Božijega na planeti, najveći ljudi, najcenjeniji ljudi su bili heroji. Međutim, od silaska Sina Božijeg ovu tvorevinu, znači od samoga Boga koji se ovaplotio, koji se išao u telu, mi zadobijamo sada jedan novi oblik, a to je kao što je sloboda u stvari sazrela i preobraženi životinski nagon, znači ono što je već ljudsko, ono što je iznad slobode, to je u stvari vera. Znači sazrela, potpuno ozdravljena sloboda, jer mi nikad u ovom životu ne možemo biti potpuno zdravi. Znači, kada je sloboda potpuno ozdravila, kada je potpuno sazrela, ona u stvari prelazi u to nadstanje, a to je u stvari vera. Jer i najhrabriji i najveći junak, heroj, on će ulaziti u mnoge neverovatne situacije, ali on recimo nikada neće u najvećem zanosu svojeg herojskog nastupa u tom trenutku, on neće kročiti na površinu vode da pređe preko reke. Jer je to apsolutno nešto što je nedostupno u stvari heroju, što je nedostupno slobodi. Ovo je dostupno samo veri. I zato vera je, ali kad se kaže vera, dobro, većina ljudi u stvari veruje. U Svetom pismu, kod Svetih Otaca kaže i demoni veruju i drhte. Ali ovdje govorimo o nečemu što je iznad u stvari te obične vere, to je ta živa vera. To je u stvari poverenje, to je uverenje u stvari da ima živoga Boga uz koga je nama sve moguće. I onda je to ili takozvana vrhovna sloboda ili u stvari ta živa vera koja nama u stvari pokazuje i daje nam moć da činimo ono što je potpuno nezamislivo za ovu tvorevinu. I dobijamo tu slobodu koja nas zaista u stvari tek tada čini u stvari nečim što su nekada, da kažemo, u pagansko vreme te heroje nazivali bogovima, a mi danas zapravo imamo tu mogućnost zaista da postanemo u stvari mali bogovi, bogovi po blagodati, kada steknemo tu veru. Znači, stičemo tu slobodu i tu hrabrost, tu snagu da se potpuno suprotstavimo, znači, onome što je naš nagon. Ono što nas u stvari negde spaja sa životinjama. E sada, neko će se pitati zašto zapravo, zašto je to bitno u stvari da se mi borimo sa svojim palim čovekom? Zašto je bitno u stvari da se mi uzdržavamo? Jer sloboda u stvari nije nimalo laka stvar. Sloboda je vrlo bolna stvar. Jer mnogo je lakše da radimo sve ono što nam padne na pamet. A prava sloboda je u stvari reći ne, ja to neću. Nije prava sloboda reći ja to hoću, ja ću sve da radim što mi padne na pamet. Nego prava sloboda, herojska sloboda je koja kaže ne, ja to neću da uradim. Neću da učinim zlo tom čoveku. Neću, ne znam, to da uradim sebi. Jer uzdržat ću se. Znači, prava sloboda je u stvari nimalo laka stvar. I sada neko će pitati, pa dobro, a zašto je nama potrebno u stvari, evo kad vidimo da ceo svet uopšte se ne uzdržava, čini šta im padne na pamet i opet napreduju i opet su, ne znam, puni para, pucaju zdravlja, ali to je relativna stvar. Mislim, to je apsolutno relativna stvar i to uopšte nije tako. Ali da kažemo generalno gledano, e sada o čemu se radi? Tako uglavnom misle mladi ljudi. I svi ti mladi koji su uspjeli, koji imaju džipove, koji imaju ne znam šta sve, nemaju, puni su para, imaju neki biznis, to su uglavnom mladi ljudi. Međutim, i mlad čovjek može biti veoma pametan, može biti inteligentan. I između mene i vas u pameti ne mora da ima uopšte razlike. Šta više, Većina vas ovde može biti pametnije od mene, ali nemate jednu stvar, to je životno iskustvo. E, životno iskustvo nas uči u stvari da je jako važno da naročito mi radimo na svojoj slobodi dok smo mladi, jer nas život vremenom uči u stvari slobodi, uči nas uzdržanju. Ali dok je čovjek mlad, on mora da se nauči kao jedna mlada biljka, kao jedno mlado stvorenje, da se uzdržava od mnogo toga. Zbog čega? Zato što ono što brzo sazri, ono što brzo poraste, ono brzo uvene, brzo sagori. U moje vreme, kad sam ja tamo 70-ih, 80-ih živio u Beogradu, a i dan danas je to, živi brzo, umri mlad, budi lep leš, što je govorio James Dean, ili što peva, ne znam, Can iz Party Breakers, hoću sve i hoću sada. To je bio taj manifest. Hoću sve odmah sada, hoću da sam slobodan, hoću da imam sve što, hoću ono što mogu. Odnosno, sve ono što mi padne na pamet, ja to želim. E sad, o čemu se tu radi? Stvar je u tome što kada je naša sloboda nezrela, mi nju koristimo na našu štetu. I hoćemo da mnogo toga podozrevamo. Ima ona reč podozrenje, kad neko podozreva. Znači, on unapred sumnja da je neko nešto radio. Znači, on podozrevanje u stvari kad ti sazrevaš, kad ti neku situaciju praviš kao da je već gotovo. I ti podozrevaš da ti on nešto radi u glavi. Znači, ti si već, to je u stvari u medicini, u psihijatriji se to zove paranoja, manija gonjenja. Znači, ti sumnjaš, podozrevaš da je on već nešto uradio protiv tebe. Znači, podozrevaš. Pre toga sazrevaš situaciju. Ti si već napravio, međutim ona još nije zrela. I ti od toga nemaš koristi. Tako i mi, znači u mladosti, ako žurimo, znači ako hoćemo sve što nam život pruža, ono vreme, isto dok sam ja bio klinac, mi onaj Tozovac pa je pevao onu pesmu, uzmiš sve što ti život pruža, danas si cvet, sutra si uvela ruž. To je bio manifest komunističkog sveta. Nema Boga, nema duhovnog ničega, ima samo ono, ovo materijalno, sve u stomak, ono što je pod stomak, i to je bila celoživotna priča. E, posle dolazi, malo se oslobođamo tog komunizma i dolazi taj neki novi postkomunizam, malo oslobođenje, dolazi to neko zračenje sa zapada, nastaje rock'n'roll, hippie pokret i sve to moguće, ono što nam se pružalo nama klincima tada u Beogradu, i mnogo smo sve hteli brzo i odmah. I to je u stvari brzopletost i u stvari osobina mladoga čoveka. Međutim, šta se dešava? Dešava se da uspevali su oni, postizali su mnogo toga, ali su sagoreli. Znači, nisu bili spremni, njihovi provodnici nisu bili spremni za toliku količinu energije, za toliku količinu vreline. I uglavnom su se spržili. To je ono što se desilo. A mogu vam reći, evo ja sad imam 53 godine, u 54. sam, mogu vam reći da nikada sretniji u životu nisam bio. Ima one priče, da mi se da se vratim u mladost. Sad bi znao šta ću, kako ću, nikad se ne bi vratio u mladost. Nikad se, jer mladost je nezrela. Kao kiselo grožđe od koga trnu zubi. Treba živeti postepeno. Treba živeti onako kako nam je Bog dao. Ono što brzo nikne, kao jedna tikva, kao jedna pečurka, ono brzo uvene, a onaj hrast koji je dugo godina polako rastao, ili neka voćka koga si morao da zaštitiš, pa da ga ne izgrize krava, pa da ga orezuješ, on jednog dana postaje ogromno moćno drvo koje daje velike plodove. Znači, trebamo znati da je čovek u svojoj punoj intelektualnoj sposobnosti, nećemo kaže fizičkoj, mada mnogi jesu, oko 50. godine. Znači, najveća dela u istoriji čovečanstva su davali ljudi tek tamo posle 45. 50. godine. Šta to znači? Ali to su ljudi koji nisu hrlili grlom u jagode. To su ljudi koji su polako sazrevali. Ja sam imao masu jako dobrih prijatelja koji su bili jako talentovani, mnogo talentovaniji od mene. Muzičari, glumci, slikari, sportisti, inženjeri, glumci, pisci, ali su mnogo brzo sve hteli, hteli su brzo uspeh, hteli su sve brzo da odjednom budu poznati slikari, poznati muzičari, ne znam šta. Ne može se. Podozrevali su. Znači, hteli su da uberu sa ploda poznanja dobra i zla. I rekli su, nećemo mi da trpimo to da se nama nešto zabranjuje, mi hoćemo sve i odmah sada. Ali nije dao Bog drvo poznanja dobra i zla koje se nalazilo u raju da bi kinjio čoveka, nego i to je bilo namenjeno čoveku. To je meni palo na pamet, razmišljao sam, a posle sam našao potpiku svetih otaca, Maksim Ispovednik isto to kaže. Znači, nije drvo poznanja dobra i zla zauvek bilo zabranjeno ljudima u raju, nego kada bi sazreli. A dato mu je bilo da uzima sa drveta života. Jer u stvari ti sa drveta poznanja dobra i zla, kad poznaš zlo, ono odmah kvari i dobro. Znači, to je to. Hteli smo da upoznamo dobro i zlo i svo ono dobro smo upropastili tim zlom jer nismo bili spremni za to. I danas je isto tako u našim životima. Hoćemo, znači, bombardovani smo, znači, savremenim ovim društvom, sve na brzinu, sve odmah. Gledamo u Beogradu, kad se šetamo i po Podgorici, nije isto drugačije. Znači, na bilbordima je samo, u stvari, pornografija, tetoviranje, deci se govore da oni imaju svoja prava i da mogu da se, brate, ombudsman, a ombudsman je u stvari jedno društvo koje se bavi za zaštitu ljudskih prava. Pa tamo piše, kaže, ako ti neko, kaže, narušava tvoja dečija prava, možeš da pišeš, ali ne moraš, kaže, da se potpišeš. Mislite vi kako to deluje na jednog mladog čoveka? Znači, to je ono takozvano potkazivanje, ono najgore što postoji. Znači, možda potkažeš, ne moraš, kaže, da se potpišeš. I tako dalje. Non stop se pumpa to, taj uspeh, napredak. Znači, naravno, taj način, ti kad dođeš na jedno radno mesto, prva stvar što će da bude da razmišljaš kako da onoga čoveka koji tamo tebi pretpostavljen da ga skloniš, da ga šutneš, da ti dođeš na njegovo mesto. I tako naravno civilizacija propada. Vidimo mlade ljude koji dolaze ovde vrlo rano, znači sa teškim psihičkim oboljenjima, idu kod psihijatara, uzimaju lekove za smirenje, da ne kažemo onima koji su završili na alkoholu, narkomani i tako dalje. Znači, stvar je u tome da mi treba našu slobodu da izlečimo i da je potpuno preobrazimo. I da se uzdržimo od preranog sazrevanja, od preranog konzumiranja ovoga sveta. Ovaj svet je tu, nigde neće pobeći. Ne moramo da žurimo da ga iskonzumiramo sad u ovom trenutku. Trebamo polako da rastemo. Ja sam nekada patio što, eto, pa nisam poznati slikar, pa nisam poznati muzičar, svi moji drugovi su to bili. Ja sam tu nekako bio sa strane, a nešto me sprečavalo da budem u prvim redovima. Svi su izginuli, svi su se spržili. Oni koji su ostali živi, oni su teško oštećeni. Ja sam nekako polako, po neko ružno pače, ali polako, polako, ja sam hteo, prosto me Bog nekako mi nije davao da tako eksplodiram kao što su moji prijatelji. Imali su darove, imali su talenata, imali su nevjerojatne moći, ali kao onaj brzi fitilj sagoreli, a posmatram ljude koji su polako sazrevali, polako studirali, nisu žurili ni o čemu, nisu brzo izgubili nevinost, nisu brzo počeli da piju, nisu počeli ne znam šta da rade brzo, polako sve. Nije dobro kada vidim mladog čoveka, pogotovo ovde kod nas, ne znam koliko ima, 19, 20, 21 godinu, vidio tako i stariji rade, po jutru posle liturgije, pije rakiju. Nije dobro. Polako, ima vremena. Ako se brzo navikneš na to, brzo će ti biti malo ta jedna čašica. Jer to je onaj naš nagon proti koga se nije lako boriti. Nagon je u stvari kada ti dođeš na jedan žur i popiješ čašu vina ili jednu votku, on kaže, tek si počeo, idemo se jedno. A sloboda je kada on kaže ne, treba za 5 čaša vina ili za 10 piva. Ja imam slobodu da kažem neću i bit će mi sa svim dovoljno, bit ću lepo raspoložen sa jednom čašicom možda neke votke ili u nekom koktelu jednu čašicu vina i to je to. Zašto? Zato što on ima neko drugo blago, ima neko drugo bogatstvo. Ima tu slobodu da izabere prave vrednosti. Izabravši prave vrednosti, a jedine prave vrednosti su crkvi, mi dobijamo tu sigurnost u Bogu. Imamo to uverenje, u stvari da nam je sa Bogom sve moguće. Zadobijemo tu pravu slobodu da možemo i da izaberemo i da tačno konzumiramo onoliko koga nam je potrebno. Tako ćemo polako sazrevati i dati sve od sebe u jednom trenutku kada budemo u maksimumu, u punoj svojoj snazi. Nećemo biti oštećeni. Znate koliko ima ljudi koji su oštećeni? I sa 30 godina, i sa 20, da ne pričamo ljudima koji su doživjeli svoje 40. i 50. godine, koji su oštećeni, sprženi, jesu živi, ali to su ljudi koji se nikada neće ostvariti u životu. Uvijek će biti nesretni, nezadovoljni. Nikada neće doživjeti punoću radosti životne. Jer čovjek treba da živi sa 50, i sa 60, i 70, 70, i da bude sretan uvek, u svakom trenutku. Mi vidimo danas ljude, evo šta su izmislili danas? Izmislili su eutanaziju. Evo, nedavno sam pročitao knjigu. Jedan gospodin, nije važno koje je njegovo ime, preveo je knjigu od čuvenog engleskog mislioca Davida Huma, koji u stvari piše o tome kako je samoubistvo jedna u stvari potpuno realna stvar i potpuno ljudska stvar. Znači, mi smo u stvari shvatili, pošto smo potpuno u stvari skoncentrisali naše telo i na ta neka materijalna događanja i na ta neka fizička uživanja. Čim pređemo 40. ja vam moram reći, do 45. otprilike šta god me snalazilo, prolazilo je. Posle 45. samo se pakuje. Dobro, možda ja sam ja malo slabiji, ali, znači, mladost barem ona fizička, relativno brzo prođe. Tako da, ukoliko ti nemaš duhovno ispunjenje, ukoliko ti nemaš onu slobodu u Bogu, ukoliko si samo u nagonu, a nagon nije ništa drugo nego da ona, ono zadovoljstvo što ti telo može priuštiti, više toga nema, telo je oslabilo, ne možeš da budeš lep, mlad, jak, ne možeš da imaš zadovoljstvo ni u sportu, više ti ni hrana ne prija, imaš ili čir ili gastritis, znači već si polako, sam te život uči uzdržanju, ali ako se nisi naučio uzdržanju, ti polako ulaziš u jedno pakleno doba, nisi naučio ljubavi, ako si u braku, žena ti više nije zanimljiva. Znači, polako ili sigurno, ljudi su već sa 40, 50, preko 50 godina nezadovoljni u svom životu. Nesretni su. Ako još dođe neka bolest, oni uopšte ne vide smisao života. I danas je legalizovano, znači, eutanazija. Eutanazija, u stvari, tanatos, znači smrt na grčkom, a ev je taj predlog koji znači objašnjava da je nešto dobro. Evharistija, dobri dar, znači dobri dar, u stvari pričešće. Evangelija, dobra vest, radosna vest. Znači, a eutanazija u stvari po njihovom znači dobra, lepa smrt. I čovjek današnjice koji znači potpuno izgubio pojam šta je to sloboda, prava sloboda koji živi po nagonu, on više ne može sebi da nađe zadovoljstvo, dobio neku bolest i on apsolutno ne vidi više smisla života. Nema tu slobodu da kaže ja ću odživjeti svoj život do kraja, jer znam šta me čeka. Znači, on će ustati protiv te svoje slabosti, protiv tog svog očajanja. Ali to je, mislim, apsolutno neprihvatljivo. Znači, ne možemo to prihvatiti. Ali pojavljuje se jedna još luđa stvar, a to je eutanazija za zdrave ljude. Znači, danas je tamo u Holandiji i Belgiji, koji su vođe ludila kompletnog, pogotovo Holandija, u svim mogućim dekadencijama, oni nama nešto sude, jel da, prave se da su jako civilizovani, oni su došli dotle da više ne samo ljudi koji su terminalni stadijuma raka ili neke teškog Alzheimera ili ne znam čega, nego ljudi koji su zdravi, ali ne vide smisao života. I sad je to, ja mislim, možda čak izglasano to u parlamentu, da mogu zdravi ljudi da odu i da imaju od države u stvari odobreno, da imaju blagoslov, u stvari da izvrše samoubistvo. U stvari to je kakotanazija. Kakotanazija. Jer kakos na grčkom znači loše. To je potpuno suprotno onome što mi mislimo da je dobro. A dobra smrt je ona smrt kada čovjek ima slobodu, ima tu hrabrost da se suoči sa svim onim što donosi život, jer on zna da sve što dolazi kroz život dolazi u stvari, da ništa nije neprirodno, da ni bolest nije neprirodna, da ni smrt nije neprirodna. Sve je to prirodno, jer u takvom svetu živimo. Ovo je pali svet i nama je dato da preobrazimo sebe i da preobrazimo ovaj svet. Pa prema tome, i najstrašnije stvari koje nam se dešavaju, mi ćemo imati tu slobodu da kažemo ne, neću da bežim od toga. I pomenut ću još jednom, bila je tu jedna monahinja, zvala se Anisija, ona je prošle godine se ovdje upokojila, ona strašno se patila, strašno se mučila. Zadnjih ne znam koliko dana njoj su otkazali svi organi, bubrezi. Možda zamislite kad otkažu bubrezi, kakva je to muka kada ti kroz krv teče mokrećna kiselina. Kad više nije mogla da jede, kad je stao već i probavni sistem. Ja sam došao da je posjetim, ja sam znao da odlazi uskoro, teo sam da je vidim još jednom. U toj prostoriji to je bilo slavlje. Tu su bile još dve monahinje, svi su bili ozareni. Bile su one dve cevčice u nosu, ona je bila na kiseoniku, ali ona je svetlela. Sve je oko nje svetlelo. To je bio praznični prizor. E, to je bila prava eutanazija. To je bila prava lepa smrt. Jedna hrabra smrt, jedna slobodna smrt. Ne kukavička smrt. Znači, to je ono, u stvari, što mi moramo vrlo dobro da znamo, da jedino na taj način, jednom zdravom slobodom, pogotovo u mladosti, kad bi sve, što ima ono, kaže, ne jede se sve što leti. Znači, nije ono sve što nam nailazi u kadar da to treba da iskonzumiramo, nego treba da se uzdržimo. Neka se nama smeju naši vršnjaci, neka se sa nama glupiraju bilo ko, neka. Ko se zadnji smeje, najslađi se smeje. Pogledajte ljude koji su tako brzo, ili su po zatvorima, ili su danas narkomani, ili su alkoholičari, ili nisu živi, ili žive u nekim nesretnim brakovima, ili su neostvarene ličnosti. Čovjek koji ima zdravu slobodu u mladosti, on polako sazreva. A naravno da je osnovna sloboda, sloboda u Bogu. Jer jedino sa Bogom mi zaista možemo sve. I nikada, u stvari do danas, u stvari prava definicija nije u demokratiji, ni u bilo kom društvu, u stvari nije doneta, niti je zapravo opisana sloboda na pravi način. Mnogi mislioci, ali najveći mislioc, međutim on nije ni mislioc, on je na prvom mjestu apostol i svetac. Svet čovjek, to je apostol Pavle. On je najbolje definisao slobodu. definisao je čime je definisana sloboda, čime je određena sloboda. Sloboda je određena ljubavlju. Jer ti koliko god da imaš neke moralne odrednice, kao što je Kant govorio, znači on je radio na moralu, znači oni su opisali Boga, znači nema straha od Boga, nego samo neki moral. Nikada čovjek ne može konačno moralom biti zadržan da ne čini zlo svojim bližnjim. Dan danas vidimo u ovoj savremenoj demokratiji, koja je stvari nastala na osnovama tih zapadnih proroka, a to su bili ti zapadni mislioci, naročito Nemci, mi u stvari vidimo koliko u stvari što god više imamo slobode, to više u stvari drugima naudimo, drugima nanosimo štetu, mi bližnjim nanosimo štetu svojom slobodom. Dok je apostol Pavle rekao da u stvari ljubav je ta koja u stvari definiše slobodu. Jer kada ti zaista imaš Božju ljubav u sebi, ti nikada nećeš učiniti nešto što može drugome nauditi, što može drugoga povrediti. To je u stvari slobode. A to je u stvari vera. A to je sticanje Boga u sebi. A kad stekneš Boga u sebi, ti stičeš ljubav i imaš tu odrednicu. Znači, tebi je sad određeno šta ćeš ti da činiš. Više ti ne treba nikakav sud. Ne treba ti nikakva država. I to je ono što kaže, to je ta mera ljubavi koju su svetitelji postizali. Bilo svetitelja koji su više nisu čak ni postili. Mislim, oni su postili. Ali to im više nije bilo bitno. Bila je ta mera ljubavi koju su sticali, ona im je dala slobodu da se u svakom datom trenutku u svom životu ponašaju na pravi način. E to je ta mera, znači, koju mi trebamo da steknemo, koja će nam pomoći da zaštitimo svoj integritet i da zaštitimo integritet ljudi sa kojima živimo. Naravno da mi nikada nećemo napraviti raj na ovom svetu, jer je to nemoguće. I u Svetom pismu kaže da je malo stado koje se spasava, a da svet ide ka propasti. Znači, sve te neke utopističke ideje da ćemo napraviti raj na planeti, kao što su bili, ne znam, raznorazni hilijasti, raznorazne sekte, raznorazni komunisti, ovi danas što smatraju da su, evo sada, samo da uđemo u Evropu, u Evropi je, evo, na pragu smo da nađemo lek protiv raka, lek protiv ludila, lek protiv šizofrenije, još malo će kažu lek protiv smrti, znači i oni pričaju o nekom raju, a sve je samo ne raj. Samo vidimo da idemo ka paklu. Međutim, mi sebi možemo da pomognemo tako što ćemo da se uzdržimo od otrova ovoga sveta koji nam nudi sve uzmi, ti si mlad, ti si slobodan, ti si slobodouman. Mi ćemo se uzdržati i polako ćemo sazrevati, u crkvi će se ta naša sloboda razvijati i mi ćemo u svakom trenutku svoga života, u svakom dobu svoga života, svakoj deceniji svoga života biti zadovoljni, jer Bog ne daje radost čovjeku samo kada je mlad. Svako doba nosi svoju radost i svako doba nosi sve veću i veću radost, jer nosi uvid u tajne života, u tajnu tvorevine, u tajnu Božje ljubavi. To se ne može u mladosti znati. U mladosti je čovjek radosan zato što je zdrav, zato što, ne znam, može brzo da hoda, može brzo da trči, može da pliva dugo, može, ne znam, ali to nije prava radost. Prava radost je u stvari kad ti polako vremenom stičeš one dubinske tajne života. I to se nama polako otkriva. E sada, ja vidim i da ovde neki me ovako slušaju, neki tamo pričaju. To je uvek tako. Znate, u svakoj grupi ljudi, pogotovo mladih ljudi, imaju oni koji ne obraćaju pažnje na ovakve stvari. I mene njih najžalije. Zato što oni u stvari najlošije prođu u životu. Znate, svi oni koji su tako sedeli u zadnjim klupama, domunđavali se, glupirali se, dobacivali, ja sam bio jedan od njih, jedva sam preživao. Oni u stvari nikad ne steknu. A oni, dobro, ne govorim i oni baš najgornim štreberima, onim licemerima koji se uvlače profesorima, ne govorim o onima koji su ipak bili tu negde između i koji su slušali šta se pričalo. Znate, ti koji su uvijek bili mangupi u društvu, koji su zavodili devojke, oni su uvijek na njih gledali mangupčići i to ovo ono, oni su uvijek smejali ljudima koji su im govorili pametne stvari. Zaboga, oni sve najbolje znaju. Međutim, oni su stvari najpre najviše stradali. A oni koji su mudro slušali i polako išli, oni su sticali velike blagodati u životu i jednoga dana su oni postajali pravi heroji, pravi mangupi u stvari. Ali, znate, tek jednog dana kad viš čoveka od 40-50 godina, koji je jedna snažna, stabilna ličnost, sve te devojčice koje su se povodile za tim mangupčićima, tek vide u kojoj su zabludi bili, kad vide takve jedne snažne ljude, koji mogu da budu ozbiljni muževi, ozbiljni roditelji, ozbiljni rukovodioci. E, a takvi ljudi nisu hrlili, nisu pržili sebe, nego su polako i mudro išli kroz ovaj život. I jednoga dana jedna žena može se osloniti na njega, jedno dete može se osloniti na takvog roditelja. A pogledajte te mangupčići koji su takvi bili, koji su preživjeli. Njihova deca su bolesna, nezdrava, nezadovoljna. Njihove žene su frustrirane. Oni ih varaju. Nema od toga ništa. Jer su sve hteli brzo i ništa nisu postigli. A pogotovo, naročito, ako smo svesni da nas crkva najbolje tome uči, I pogledajte samo zaista pobožne ljude koji su dočekali starost. Bilo to monasi, bilo to ljudi u svetu. Nema velike razlike ako čovjek zaista nosi Krista u srcu. Pogotovo ljudi tako na selu, neki stari čiča, neki džed, neka baba, koji su bili celog života sa Bogom. Oni su mirni, sretni, zadovoljni i sa svojih 80-90 godina. I ne samo to, nego mogu da nam daju veoma važne i veoma divne savete za život. A da ne pričamo o monasima i o sveštenicima, ljudima koji su aktivno bili uz Boga i koji su uspeli da sačuvaju to i koji su mladi i vedri i puni radosti i uopšte ne razmišljaju o smrti. Njima je to radost. A pogledajte ljude danas, stare ljude, to su ljudi već u paklu, to su ljudi duboko nezadovoljni. Njima je život kuluk, njima je život muka. Kad pogledaš jednog starog čovjeka, on samo namćor, znači sve mu smeta. Kad vidim omladinu, kad vidim mladost, on ga mrzi iz dubine, jer čezne za time, jer nije dobio ono što nosi starost. A ono što je nosilo mladost, to je ovako izgubio. A Hristos je večito mlad. I čovjek u Bogu je večito mlad. I večito slobodan. Ali ne da sebe uništava i da ne da uništava druge, nego da čini raj koliko je to moguće. Pa eto, potrudimo se da načinimo raj tamo gde je moguće. Tamo u okviru naše drugova, naših prijatelja, naše porodice, naše komšiluka. I kad bi svi tako radili, na zemlji bio raj. Nažalost, tako neće svi raditi, na zemlji neće biti raj, ali mi možemo da ostvarimo taj raj u našem srcu i da zaista kažemo da sloboda postoji. Ali znate kako, ne ta sloboda koju ovaj svet hoće. Znate, te slobode ne postoji. Mi smo svi u stvari negde određeni, naš životni put je određen. Nije to ono predestinacija, predodređenje, što su neke sekte govorile, neko je određen za propast, neko je određen za spasenje. Daleko od toga. Ali ipak smo mi predodređeni za nešto. Ipak neko u sebi prosto osjeti da je on za lekara. Ili neko stvarno osjeti da ima u sebi, znači da je za fudbalera, za kuvara. Svako je od nas dato. Bog, on s nama igra jednu predivnu šahovsku partiju. S tim što smo mi uvek pobednici. Uvek je svako od nas pobjednik u toj šahovskoj partiji, ali ako se opiremo tome, ništa neće od toga biti. Doživjet ćemo mat. Znači, naša sloboda je u tome, u stvari, da se pokorimo vrhovnoj slobodi. I kada znamo, kao dete koje se pokori, ako je pametno dete, ako je nerazumno dete, ono će nastradati. Neće iskoristiti ono što roditelji hoće da mu pomognu. Ako smo mi razumni i ako poslušamo, ako se predamo volji Božjoj, što znači da ne možemo da radimo šta hoćemo, mi ćemo onda biti slobodni i imat ćemo sve one blagodati koje nam Bog daje i koje nam život nosi. I radovat ćemo se u 50. 60. 70. i radovat će se oni oko nas, jer će uživati u našoj radosti. Hvala.
U emisiji Ogledalo čuli ste predavanje monaha Arsenije Jovanovića, sabrata manastira Ostrog, o slobodi koje je održao mladima sabranim u Ostroškoj svetinji 26. juna 2014. godine.